Aguna Shyamale Pakshe Dvadasham Payovratam Archaye Daravindaksham Bhaktya Paramayanvitaha Фальгунася. В месяцу Фальгуна. Февраль и марец. Амале. Подневе. Пакше. По ночи. Двадашахам. 12 дней. Ки се кончаю с двадашим. Днивом по екадашим. Паях вратам. Сприйти з облюбу, да бомо едли, озирома пили само млеко. То є за вегани чисто норе доя. Вегани себе би си мислили, да се можемо чисто постити. Арчаят. Би морали обожевати. Аравинда Акшан. Лотосовоко Всевишна Божанска Осидност. Бхактя. З уданостю. Парамая. Аналайт. Анвита. Прежити. То помени, да смо супер инспирирани. Наудушени. Коли луна усхая в місяці Фальгуні, февраль і марець, би морали 12 днів, ки се кончали з двадашем, піти само млеко і обожевати все лотосове око, Всевишна Божанська Особливість, засади Отця. То обожуємо Всевишнего Господа Вишна з уданостю поміних, да слідимо Арчана Марго, Шаравнам Киртанам Вишну, Смарнам Пада Сиванам, Арчанам Ванданам Дасьям, Сакем Атмані Веданам. Іншталірати би морали Божанство Господа Вишна, Али Кришни, Галепобра, облечі, озирома обожевати з окраски, кот соленці з рошим, па рогам, рожем. І па скухати би молили приятну храну, приправлену з гієм, сладкорем і пожитарицами. Помнудили би му могли туди оган, кадило і тако напрай. Все тако дзвонимо звончком, кот є предписано. Тиму се рече обожевання Господа. Тока є препоручено да следимо за облюбо, да пиємо само млеко. Тиму се рече пая врата. Кот ви понавади оправлямо службе з чисто даності за екадаші, з тим, ко не імо житлеріць, се генерално припороча туди, да на двадаші нехто не завжує нічеса, ампак само млеко. Пая врата і парча на чисто дано служення Всевишнему Господу мора бити ізведено з чисто даності, з бакті. Без бакті не можемо обожувати Всевишне Божанське Осібності. Бхактя мама виджананті, вони щасні, та-та-та. Чи нехто хоче спознати Всевишну Божанську Осібність, їм бути директно пов'язан з ним, мора видати, кай мора їсти, кай задоволі Господа. Тук є припоручено туди бхактя параяманвіта. Нехто би морав бути супер наудушен за чисто дано служення. Zdaj bomo slišali v naslednjih seriji verzov nekateri strogosti, ki je Aditi izvajala in kako jih je izvajala. To se bo nadaljevalo v 62 verzih v tem poglavju. Ta paja vrata proces oboževanja je bonificiran proces. Torej, ta proces lahko vsak naredi. Ampak to moramo storiti. Obstajajo bakte, ki poznajo ta proces. To je zelo močan proces. In mi moramo. In ta proces nam bo izpolnil vse duhovne želje, samo v popolnosti ga moramo izpeljati. Aditi, vidimo, je zelo odločena. Zato, ker poješ Hare Krishna, se dvigneš na višji nivo, ampak ko pa izvajaš te rituale, mora biti vse popolno. Pri petju svetega imena ni tako strogo. Če je kakršnakoli napaka v preoboževanju, vse to je potem vse izgubljeno. Zato je te stvari zelo težko izvajati zaradi vseh teh predpisov in pa regulacij, ki jih moramo slediti v popolnosti. In videli bomo, kako je Aditi odločena. In Prabhupada govori, da je oboževanje božanstva, temu se reče Archana Marga, in Marga pomeni pot. Pot so oboževanje božanstva. Imamo torej dve poti, Bhagavat vidi in pa Pancharatrika vidi. Bhagavat vidi je to, da poslušamo in pa opevamo slave gospoda v družbi bakt in pa izvajamo praktično v dano služenje. Pancharatrika vidi pa je oboževanje božanstva. Obstaja cela serija šastr, ki se imenuje Pancharatrika. In to je dejansko autorizirano in dano strani narada Muni. Tudi guru Pancharatrika vidi. Pancharatrika vidi je tisto, kar mi počnemo tukaj. To je sicer malo manj, kot se počne v različnih templjih po svetu, saj imajo tudi Gaura, saj imajo tudi božanstvo Džagana, te parada Krišne. Za Gaura ni taj velja, da je oboževanje božanstva preprosto. Tukaj je poudarek na Bhagavat vidi, ne toliko na Pancharatrika vidi. To pomeni, da poslušamo in pa upevamo slave gospoda. Ko vidimo Pancha-tatva, je njihov razpoloženje kirtan in pa pridigan. Kamorkoli pride Pancha-tatva, vzpostavijo to razpoloženje pridiganja in pa kirtan. Zato imamo toliko programov, ki vsebujejo kirtan in pa pridiganje. To je takšen njihov program. Je program Pancha-tatva. Ampak nekatero oboževanje božanstva je nujno, zato da prečistimo našo zavest. Zato prihajamo v tempelj. Ne mislimo, da samo pujari opravlja oboževanje. Ko enkrat stopimo v tempelj, smo v razpoloženju, da obožujemo božanstvo. S kirtanom, z lekcijami. Ampak obstaja tudi določena etiketa in pa razpoloženje, ki ga moramo upoštevati, če želimo ceniti obliko gospoda in pa če hočemo ponuditi našo bhakti gospodu. Gospod Chaitanya je zelo prijazen, zelo milosten in je manj strog kot druga božanstva. Če obožujemo Radha in Krishna, je to zelo strogo. Če obožujemo Jagannatha, je malo manj strogo. Če pa obožujemo Sitaram, Lakshman, Hanuman, je malo bolj strogo. Če pa obožujemo Gauranitai, pa skoraj da ni nobenih pravil pa predpisov. Ampak Prabhupada pravi, ne izkoriščajte tega. služite, obožujte čim lepše kot lahko, saj Krišna je prišel sem v obliki tega božanstva in sprejema naše oboževanje. In tukaj Prabhupad nam daje, oziroma pravi, da moramo inštalirati božanstvo Višnu oziroma Krišne in ga lepo obleči, ponuditi garlande in pa sadje in pa sladko ringi in pa žitarice, torej Krišna ni vegan, rad ima mlečne proizvode. V različnih templjih v naših gibanju imamo tudi ponudbo, ki se imenuje Mangalarati ponudba in tam dobijo božanstvo samo mlečne proizvode oziroma preparacije. Mlečni riž, sandeš, pera tudi. Jaz vem, kaj je to, kar sem včasih kuhal. Kaj še ponujamo tudi vroče mleko zjutraj. Mangalarati ponudba se imenuje bela ponudba, saj v njej veliko mleka, vse mlečnih izdelkov. V starih časih v zavesti Krišne smo imeli brahmačari ašram. Pa smo imeli določeno tekmovanje. Kdo lahko zelo strogo sledi vsa pravila v templu. Z drugimi besedami, imeli smo različne tekmovanja, kvize in pa podobno. In zmagovalec bi dobil ponudbo Mangalarati tistega dne. To je ogromno mlečnih slaščic. In potem se je toliko najedo, da ni se naslednje jutro mogel hoditi. Niti gledati nisi mogel, kako, kaj še, kaj drugega. Ves ta sladkor in pa to mleko. Mislil bi si, da si že v Vajkunti. Seveda v našem templu imamo 6 ponud. Potem imamo Mangalarati. Imamo eno ponudbo med zajtrkom in pa pomangali. Ta se imenuje ponudba ob 7. Potem imamo še eno ob 9:30. In pa Raj Bogu. Potem popoldne še eno ponudbo okrog 4:30. In pa nazadnje je še večerna ponudba. Lahko vam tudi povem, kaj vse sestavlja vsaka izmed teh ponudb. Lahko vam povem jedilnik. Popodanska ponudba je sirova torta. Zvečer je sabji puri. Za Raj Boga velja, da je potrebnih 15-20 preparacij. Dal riž, sabji, kari, kruhi, čatni, slaščice, pijače. In pa savory. To so pakore. Kačori. Na ta način, ko imamo Rada Krišna božanstva, potem so bhakti čisto nori za maha. Zadnja pa je šajna ponudba, kjer ponudimo zgoščeno mleko in zapojemo božanstvo tik preden grejo spat. Zavesa se odpre ob 8:30 in ponavadi pojejo zelo počasen in pa sladek bhajan. To je kakšen Vrindavan bhajan. Potem se pojavijo božanstva v svoji večerni obleki, ki je čisto preprosta. Snemejo jim celoten nakit tako Radharani kot tudi Krišna in jih oblečejo v večerne obleke in potem ogasne luči in potem, ko vse to lepo zapojo, dobijo še zgoščeno mleko in to je zadnja ponudba, potem pa božanstvo odidejo k počitku. Ker smo imeli Rada Krišna božanstva, je velik poudarek na zelo čudovitem oboževanju božanstva s čudovitimi oblekami. Včasih takšne obleke stanejo na tisoče evrov. Če gremo v Vrindavan ali pa Majapur, tam so ženske eksperti v šivanju in potem naredijo te čudovite, zelo okrašene oblike z različnimi čipkami in pokraski. Potem smo vedno tudi ponudili novo obleko za različne priložnosti, recimo za Janmaštami, po zagovoru Purnima. Za vse velike praznike so dobile novo obleko. Včasih imamo tri oltarje, Gaurani Taj na enem. In to je v velikih templjih tako. Rada Krišna je v sredi, potem pa imamo pri strani na desni še Džaganata, Subhadra in Baladeva. Včasih pa so še celo Sita, Ram, Lakšman in Hanuman. V nekaterih templjih imajo Gaurani Taj na sredini. To so bolj Sankirtan templji, pridigarski templji. Zato so tam Gaurani Taj nekako na sredini. Če gremo po svetu, bomo videli, kako so božanstva zelo čudovita. Oltarji so res lepo okrašeni. Jaz sem preživel 20 let v Chicagu. Chicago je eden izmed najlepših tempeljskih prostorov na svetu. In sega nazaj v 80-ta leta in takrat je... Danes Prabhupada Vyasasan je tam tako čudovit. Nikjer na svetu ne boste videli takega oziroma podobnega. Lepše je celo kot v Majapurju ali pa v Chicagu. Na Vyasasan vodijo celo stopnice. In pa iz tega Vyasasana segajo tudi veliki stebri in pa streho, na kateri so čudovite luči. Prabhupada je dvignen zelo visoko, tako da nihče ne more sedeti pred njim. Tudi če se sedeš, je še vedno nad tabo. Če gremo po svetu, bomo videli ogromno, zelo čudovitih aranžmajev za oboževanje. In Prabhupada si je to želel, da bi bila božanstva lepo okrašena in poboževana. Sedaj, če gremo v Majapur, vidimo Rada Madhava Aštasaki in pa čudovit Gaurani Taj oltar. In pa Nirsimhadeva in Prahlada. Vsi imajo ločene oltarje. Če želimo oboževati gospoda Nirsimhadeva, potem mu moramo dati svoj oltar. Ponavadi ga ne obožujemo na istem oltarju kot Rada in Krišna. Zato, ker je Nirsimhadeva edinstven. Vsi te načini oboževanja božanstva so zelo sladki. In ko gredo ljudje v tempel, si mislijo, wow, sem se vrnil nazaj k Bogu. Takšno je torej naše gibanje. Mi smo bili zelo uspešni pri izvajanju čudovitega oboževanja božanstva. In tukaj je omenjeno tudi, da za Ekadaši, ena izmed stvari, ki je priporočena za Ekadaši, se je morala iti postiti in piti samo mleko. pravzaprav ni smelo ničesar jesti za Ekadaši. Seveda obstaja pet različnih nivojev sledenja Ekadašija. Vsak je potem strožji od drugega. Najstrožji pa tradicionalen način sledenja Ekadašija je ta, da ne pijemo niti ne jemo ničesar. Vsak Ekadaši je nirdžala, brez vode in brez hrane. Od sončnega vzhoda pa do sončnega zahoda. Do naslednjega sončnega vzhoda, 24 ur tole. Malo nižji nivo je, če piješ samo vodo za Ekadaši. Še nižji nivo je, da na ta dan piješ samo mleko in pa sadje. To nam je priporočal tudi Prabhupada. To so bili njegova priporočila. Ampak ni pa bil zelo strog glede tega. Rekel je, malo mleka in pa malo sadja lahko vzamemo. Potem malo nižji nivo pa je, da ne jemo kuhane hrane za Ekadaši, samo surovo, kot solate, oreščke, sadje. In najnižja in pa najlažje sledljiva je pa, da ne jemo žitaric in postročnic, zato ker je vedel, da zakodnjaki ne morejo prenesti veliko strogosti. Če gremo na različne konce sveta, je Ekadaši kot najhujši dan za bakte. Ampak Ekadaši je mati vseh udanosti. To je Bhaktivinodova izjava. Pravi Bhaktivinoda pravi, da je Ekadaši mati udanosti in tega se torej veselimo. To je dan, ko lahko več mantramo in pa povečamo in zmanjšamo telesne aktivnosti in potrebe, da lahko potem prečistimo našo zavest. Na ta način postanemo bolj učvrščeni v danem služenju. Ekadaši, eka pomeni eno, dasi pomeni deset. To pomeni 11 dni, 11 dan po polni luni, pa po novi luni. Dvakrat na mesec imamo torej Ekadaši in Prabhupada pravi nekaj, česar nismo toliko zavestni oziroma se ne zavedamo, da moramo naslednji dan za Ekadaši piti samo mleko. Seveda tega ponavadi mi ne sledimo. Ampak tukaj je napisano, se zelo resen pri izvajanju zavesti Krišne. Potem vzameš samo mleko na Dvadaši. To je dan pa Ekadaši. Potem je tudi titi. To je določen čas, ko lahko prekineš post. In v tem času, to ponavadi traja nekaj ur, s tem, ko prekineš post v titijo, dobimo vse ti dobrobiti, ki jih imamo, lahko za sledenje Ekadaši. Če pa tega ne storimo, pa se zmanjšajo te dobrobiti. Obstaja torej, to je vse Pancharatrika vidi. Pancharatrika vidi, bomo videli, da so samo knjige o predpisih. Ne more, toliko jih je, da se ne moremo vsak naučiti. To je nemogoče. Obstaja tudi način, kako oboževati pravilno božanstvo. Ampak po drugi strani, v bistvu vsega je, kot je omenjeno tukaj, da mora biti bhakti temelj vseh aktivnosti. Brez bhakti ne moremo oboževati vsevišnje božanske osebnosti, kot pravi Prabhupada tukaj v komentarju. Krišna se imenuje Bhakta Vatsala. To pomeni, da ga privlači bhakti, ni gnjana vatsala, ali pa yoga vatsala, ali pa karma vatsala. On je bhakta vatsala. To pomeni, da ga privlači naša bhakti, ne pa naše znanje, naše aktivnosti, naše strogosti. Bhakti je tisto, kar privlači Krišna. Bhakti amam abhijanam ti java nishchasmi tatvata. Pravi Krišna, Bhagavad Gita. Samo s čistim udanim služenjem z bhakti me lahko spoznamo tak, spoznate takšnega, kot sem. Bhakti je torej bistvo vseh aktivnosti. Ampak aktivnosti so zelo prijetne in pa sladke. In oboževanje božanstva. Obstaja veliko bhakt, ki so posvetili svoje življenje temu, da obožujejo božanstvo. Šele Prabhupada je dal inštrukcijo njegovi milosti. Džanani vas prabuje v Majapuri in je rekel, samo ostani z Rada Madhava celotno življenje in jih služi. In to je tudi storil. Enkrat je zapustil samo svet, zato da je zbiral denar za novi tempel v Majapurju. In seboj je vzel Nityanandove sandale, zato da bi zbiral denar za vedski planetari v Majapurju. Dobro, to se nekatero izmed. Boževanje božanstva je resnično sladko. Kjerkoli vidimo božanstva, vidimo, da so bhakte potem srečni. Kdorkoli vidi božanstvo, je potem srečen. Saj vidimo, da je veliko priložnosti za služenje in pa za milost. Moramo tudi moliti k božanstvu v obliki murtija, da nas vključi v službo, da nas prečisti materialnih nagnjenosti in pa želja. Tukaj bom zaključil, ali je kakšno vprašanje oziroma komentar. Najlepša hvala, Maharaj, za to lekcijo. Guru Maharaj, sprašujem, to ni nočem vas izzivati ali karkoli. Ko počnemo nek bhakti, ko izvajamo neko bhakti, in je to samo za zadovoljstvo Gospoda. Tukaj pa Kashyapa Muni daje proces, da obožuje božanstvo oziroma Gospoda z čisto danostjo, ampak ona tukaj nekaj želi od Gospoda. Kako je potem tukaj čisto bhakti? Temu se reče paja vrata boževanje. To pomeni, da če sledimo te pravila in predpise, potem bomo dobili določen rezultat. In Prabhupada tukaj tudi pravi, da mora ona to početi, storiti z danostjo. Ta ritual je namenjen temu, da se zadovolji Gospoda. Ta ritual je dal Kashyapa Muni Gospod Brahma. In ga on ga je dobil od samega Krišne. Torej, če bo ona to sledila in če bo sledila z danostjo, bo dobila pravilne take rezultate. To pomeni, oziroma omenjeno tudi na lekciji, da bhakte tudi lahko to storijo, ampak morajo to slediti zelo skrbno, da se jim izpolnijo duhovne želje. Če ti duhovni učitelj ne reče, da tega ne smeš, bolje je, da prej vprašaš duhovnega učitelja. Če nima živega duhovnega učitelja, pojdi k zelo starejšemu bhakti, ki je na nivoju duhovnega učitelja. Ga vprosi za dovoljenje. Drugače je to. Ona je pristopila k Kashyapa Muni. Ona ne dela tega samo od sebe. Vse mora biti pod vodstvom. In pa za teh 12 dni mora jesti oziroma piti samo mleko, to je še ena stvar. Za 12 dni mora torej zaužiti samo mleko. Takšno je moje razumevanje.
So one of the
other things you were
Речено і на Двадаші ми можемо пити само мліко. Або коли прикинемо пост, можемо потім прикинути житарицями. Тобто прикинемо з малу житарицями, потім п'ємо само мліко. Я Прабхупад нам є таку написав.
Але
бхакти ту слідив, кой був Прабхупад стука, кой був Прабхупад стука, ні са тега слідили. Зірно ні сма тега слідили. То є первич, да сам заслідила, да легко за два даші п'ємо само мліко. Тега ще пре ні сам слішала. Добродошли в нові трансцендентальні і скучні завісті Кришні. Або хто може бути Савадахім Самліко? То мліко, яке купите в торговині, само вода, біла вода, не мліко деянсько. Вчера є Рага Манджарі, є помовзла крава, яка дала мліко 17 літ по скотитві те літа. І по ще видно гадає дан-даніс. Це не варітно. Бхакти понаваді не сутрені, у матеріальне світу, коли прийдеш удолучена літа, гріш у покой. Бхакти посе не упокоює. В матеріальному світі є таку, да жінське плете, а мошки покадіо піпа. Сі само, як нека зеленявіця. Ваку завісті Кришна є більше, старейші косі. Грі видно на більше. Видно розміщаш у тим, як би легко служив. Прабхупад до свого останнього тринутка прийде у завісті Кришни. Найліпша хвала за лекцію. Занімаємо, як прикинути Екадаші на Двадаші, яке само мліко припоручено. То, да прикинеш пост, не помені, да поїш велику піцу. То помені, да взамеш само мало житариці. Джаганат Пурію ті даю. Йому се рече тортріш, то є кот камен. То по наваді добимо і га ємлемо саба. І намінено є, да узамеш саму ену ізмід тих зернц за два даші, за прикинити опасно. Я сі вам тіга кар прицей дома, чи бік дуту рад по іскусі, му легко дам. Не помені то, да здай, да бом здай прикинів екадаші з великим синдвічем, алі по спіцу. Удова Мітра і наші опрошення. Харі Кришна Махарадж, найліпша хвала за лекцію. Мені сте любичі зміняли мед бактами, а ми заніма. Але служимо з, чи служимо з поштуванням A je tudi to izkazovanje ljubezni. Ja, seveda je to, da si, da občuduješ božanstvo oziroma bakte, pa da spoštuješ bakte, je tudi oboževanje. Zelo redki ljudje se dvignejo do nivoja čistega vdanega služenja. To je zelo redko dosegljivo. In to, da smo mi hvaležni in pa da spoštujemo take osebe, je način, kako cenimo potem čisto vdano služenje. Mnogo ljudi ima dostop do čistega vdanega služenja, ampak iz nekega razloga niso kvalificirani. Lahko vidimo, da oseba, ki je oseba, ki leži v jarku pijana, ampak tudi taka oseba se lahko dvigne do čistega vdanega služenja. In kakšna je kvalifikacija te osebe? Samo milost duhovnega učitelja. To je sicer redko. To je nekaj, kar je zelo dragoceno. Nekaj, kar je redko, še ne pomeni, da je tudi dragoceno. Če imamo, obstaja tudi redke bolezni, ampak niso tako dragoceni. Nekaj, kar pa je redkega in pa dragocenega, to je pa neke vrste zaklad in to je bhakti dejansko. To, da dobimo priložnost, je zelo redko in pa zelo dragoceno. Zato moramo biti hvaležni, to je naravno. Vedno pravimo, da če nisi hvaležen, si velik bedak. Torej, biti hvaležen. Ali je to... Ja, če si hvaležen, potem dobiš več milosti. Kajti biti hvaležen pomeni, da ceniš tisto, kar že imaš. Tisti, ki niso hvaležni, ne morejo videti tistega, kar imajo. Želijo si več, ampak ne cenijo tistega, kar imajo. Niti ne vedo, kaj imajo. Ko si hvaležen, imaš poseben pogled v milost in potem jo tudi dobiš na ta način tudi več. Zapomnite si ta vers. To je vers Mukam Karoti Vachavam.
Po
milosti duhovnega učitelja lahko tudi invalid prečka manj gore in pa tisti, ki je slep, lahko vidi zvezde in tisti, ki je gluh, lahko tudi recitira poezijo. Eni izmed najboljših bhakt so bili slepi. Suradas je bil. Ste že slišali za Suradasa? On je bil slep od rojstva, ampak je v svojem umu videl Krišno vedno in napisal čudovito poezijo. Obstaja tudi en slep bhakta. V Varšani, v rojstnem kraju Šrimati Radharani. Če gremo do Varšane, obstaja, je tam naslikana čudovita slika, ki jo je narisal ta slep bhakta. Čeprav ni videl, je napisal čudovite pesme po čudovite slike. Naslikal čudovite slike. To je v Varšani. V največjem izmed templja, ko se povzpneš po velikih stopnicah, ne, to je Šriji Mandir. To je blizu Murkuta, kjer sta spremenili Radharani pa Krišna oblike. Hm. Ta tempelj je malo ob strani. Obstaja tudi en zid pred tem templom. In potem lahko prideš do Jamune, če greš ob tem zidu. Mislim, da je tam naslikal Rada in Krišna, kako plešeta kot pava. Čeprav je bil slep. Na ta način lahko vidite moč Bhakti. Bhakti je tako močna. Obstajal je en jogi, ki je živel v Varšani prav tako, ampak ni mogel hoditi. In zato nikoli ni dobil nič hrane, ker ni mogel hoditi. In tam je bil tudi en lev, ki je prihajal. In ta lev je še odšel. In on bi levu za vrat privezal eno vrečo. In ta lev je šel iz kraja v kraj. In potem so ljudje dajali temu levu hrano v to vrečo. In on jo bi potem prinesel svojemu gospodarju. Si predstavljate leva. To je v Varšavi. A se je to dejansko zgodilo? No, to se je dejansko zgodilo, seveda te osebe danes ni več. Če greš tja v to vas, boš slišal to zgodbo od domačina. Če dvomiš v moč danega služenja, čisto dano služenje je tako močno, da ne moremo razumeti, kako močno dejansko je. Čisto dano služenje je nekaj čisto neverjetno velikega. Saj lahko to čisto dano služenje ujame samega Krišna oziroma zveže samega Krišna. Bhakti je tako močno, da lahko zveže Krišna. To pomeni, če ujamemo Krišna, potem imamo vse ostalo. Če si pridobimo Krišna, potem ni ničesar več, za kar bi se lahko prizadevali. S Čaitanja Mahaprabhu je ta milost zelo zlahka dosegljiva. Krišna ni tako zlahka, da je v milosti. To si potreboval veliko pravil, mora slediti veliko pravil in pa predpisov. Ampak Čaitanja Mahaprabhu je vse to zavrgel, zato ker je tako milost. In ta ista moč je dosegljiva vsem nam. To lahko pazimo, ko delimo knjige, saj lahko vidimo to v šakti, bhakti šakti. Bhakti je tako močno. Mi imamo moč, da lahko spremenimo svet z tem, ko ljudi naredimo Krišne. To se bo nekoč tudi zgodilo. Ampak zdaj se odmikamo od te najsvetlejše dobe gospoda Čaitanje, zlate dobe. Zdaj vstopamo v drugo polovico tega. Zdaj zato moramo prečistiti svet. Ampak gibanje gospoda Čaitanje se bo razširilo. In to se bo razširilo s pomočjo Harinam Sankirtane. Ko gremo Harinam Sankirtane, moramo to storiti na najboljši in pa najbolj ugoden način s tem, ko plešemo in pa izvajamo Harinam Sankirtane aktivnost. To je najbolj vzvišena bhakti, najbolj vzvišena sila. To je izvajal tudi sam gospod Čaitanja. Dobro. Rekel sem, da bom končal prej. Še eno vprašanje iz interneta. Hare Krishna. Jaz razumem pomembnost Ekadaši. Kaj pa je pomembnost, kakšna je pomembnost Čaturmasije? Mi Čaturmasije sicer ne sledimo. Prabhupad nam je zelo olajšal stvari. Rekel je prvi mesec nič pinače, drugi mesec nič jogurta, tretji mesec nič mleka, četrti mesec pa nič uric dala. Ampak jaz poznam enega bakta v Novem Vrindavanu, ki je hotel točno slediti to Čaturmasijo. In ta za en mesec ne strižeš nohti, pa se ne strižeš nohto in pa las. Obstaja ogromno drugih predpisov in ješ samo enkrat na dan. In ješ samo pitri. In kako ješ, je tudi zelo zanimivo. Svoje roke daš za hrbet, pred sabo imaš krožnik, potem se nagneš, ne uporabljaš žlice, moraš se nagniti v, oziroma potopiti v krožnik in potem jesti na ta način. To je prava Čaturmasija. Ali ste pripravljeni za to? Bhakta je to izvajal v Novem Vrindavanu. Ampak to je dejansko karmakanda. Po zaključku teh 4 mesecev se je potem poročil. Prej je bil pa brahmačari. In ko je dobil prvega otroka, samo avtoritete v templi, so mu dale ime Kitri, temu otroku. Prvi otrok se je imenoval Kitri. Prabhupad ni želel, da sledimo Čaturmasijo. Ampak v deževni dobi v Indiji, ko padajo 4 mesece, ko 4 mesece pada dež, so se ustavili svetniki in pa modrici na enem mestu in med tem časom so izvajali za obljube Čaturmasije. Oni so to počeli. To so bili veliki svetniki in pa modreci. In v teh 4 mesecih so odšli naprej in pa pridigali. Ampak Prabhupad, pa se mi ne sledimo niti tistega, kar nam je Prabhupad dal. Rečeno je v Čaitanja Čaritamriti, da moramo slediti te 4 predpise. Nič špinače, nič jogurta, nič mleka in pa na koncu nič uric dala. To velja za Čaturmasijo. Včasih dobimo uric dal v obliki papa damo. In uric dal je tudi v idlih in pa v došah. To so torej strogosti, ki nam jih je predpisal Šrila Prabhupad. Ni nam dal mnogo informacij o tem, ampak lahko se pozanimate sami in pozvedite več. Ampak gre se za mnoge strogosti, ki pa niso priporočljive. Za ženske še posebej. Ne? Ampak to je dejansko karmakanda. A to potem sledimo 4 mesece. Brez striženja nohtov in pa las. Obstajajo tudi druge telesne strogosti, ki pa jih ne poznam jaz dobro. To bi morali bolj raziskati. Bakti gre ob 10 v Harinam, tako da Ananta želi, da vsi odidejo s tempa do 10. Zato bo zdaj zajtrk.